Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, tema pe care o abordăm în seara aceasta, înălțarea Domnului și pogorârea Sfântului Duh, două evenimente mântuitoare cu implicații până astăzi în viața noastră și până la sfârșitul lumii, atâta timp cât omul va exista în istorie. Dar veți vedea, nu numai pentru această viață, aceste două evenimente au efect, ci și pentru dincolo. Mergem puțin mai departe, sigur, iată ce vedem din versetul 6, din nou nedumerirea apostolilor, iată ceea ce vă spuneam înainte, mereu i-au rămas cuplați pe ideea împărăției lui Israel, a restaurării împărăției lui Israel și a lui Iisus ca mare rege. Ce au rămas cuplați în aceeași sferă de referință. Și întreabă, oare acum, tu vei aca împărăția lui Israel? Și din nou Iisus le spune, nu este a vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o sta stăpânire. Cu alte cuvinte, Iisus refuză să discute acest subiect. El vorbea despre o altă împărăție, despre care ei acum n-au cum să înțeleagă prea mult, să știe prea mult. Când va fi reașezată împărăția noului Israel, care suntem noi toți creștinii și care împărăție va fi desăvârșită prin venirea lui a doua oară. De altfel o să și vedem acest lucru menționat. Ce era important pentru ei? Să rămână în Ierusalim, vor fi subiecții primirii energiei Duhului Sfânt, care îi va ajuta, îi va schimba, o să vedem imediat, îi va ajuta, îi va schimba într-o nouă stare a lor, care le va permite să fie martorii lui Iisus, după cum vedeți, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Adică toată lumea va fi subiectul de misiune al apostolilor. Și în momentul acesta s-a înălțat la cer și Sfântul Luca spune că un nor l-a luat din ochii lor. Nu un nor l-a luat, să înțelegem, în mod fizic, ci așa au perceput ei momentul în care Iisus s-a îndepărtat de ei înălțindu-se la cer. Dacă vă mai amintiți, am mai spus și despre schimbarea la față, ați mai auzit și în predici, tema norului biblic este o tema prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este prezent în fața poporului, conducându-l prin pustie în acel chip de nor luminos noaptea. Și de nor luminos ziua și de stâlp de foc noaptea. Vedem în Noul Testament, la schimbare la față, la fel, dintr-un nor, tema prezenței lui Dumnezeu, dintr-un nor, Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul, dă mărturie despre Fiul. Din coace, din nou, un nor spune la luat din ochii lor. Observăm că Evanghelistul Luca mai dă câteva amănunte, în sensul că atunci și în momentul acela când el s-a înălțat, s-a depărtat de ei, doi îngeri, doi bărbați în haine strălucitoare, în haine albe, nu pot fi alții, aceștia decât cei doi îngeri care au apărut și la înviere și au comunicat femeilor mironosițe învierea și cele ce se petrec acolo, cele ce s-au petrecut cu el și cu mormântul gol, deci probabil că acei îngeri sunt și acum care le spun apostolilor ceva interesant. Nu stați și priviți la cer, cu alte cuvinte, nu stați aici înmărmuriți acest Iisus care s-a înălțat, așa va și veni. Deci îngerii confirmă și ceea ce Iisus le-a spus că va veni a doua oară, așa va și veni cum voi l-ați văzut mergând la cer. Ei se întorc la Ierusalim, cale de o sâmbătă, aproximativ 2000 de metri, deci 2 km ceva, Dumneavoastră știți care a fost acolo. Și în Ierusalim, aici, apoi se va petrece, imediat, la câteva zile, pogorârea Sfântului Duh peste ei, energia Duhului Sfânt care va schimba, o să vedem, într-o clipă, care va schimba într-o clipă statutul lor. Și acum, haideți să ne oprim un pic la semnificațiile teologice sau spirituale ale înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Acesta este evenimentul istoric pe care l-am văzut relatat de Sfinții Evangheliști, de Marcu și de Luca în două locuri, în detaliu, așa după cum am văzut în Faptele Apostolilor. Câteva dintre semnificațiile înălțării la cer. Ce trebuie să înțelegem noi prin înălțarea lui Iisus la cer sau ce răspuns ar trebui să dăm la întrebarea de ce Iisus s-a înălțat la cer, pe de o parte, și pe de altă parte, ce efect a avut pentru noi, pentru lumea de atunci, pentru noi, cei de astăzi, înălțarea la cer și în ce statut se găsește Iisus după înălțarea Lui la cer în raport cu noi, cei de astăzi. În ce stare? Acesta este foarte important pentru noi. O parte, sigur, din astfel de învățături ați auzit sau veți fi auzit în biserică la sărbătoarea Înălțării Domnului. Iată prima referință la această întrebare și primul răspuns. Prin înălțarea la cer, Iisus se reintronează la cârma Universului în calitatea Lui de Dumnezeu. Pune de-a dreapta Lui Dumnezeu. Deci El a fost tot timpul de-a dreapta Lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a încetat să fie cu Dumnezeu în trăime, prin întruparea Lui, prin înomenirea Lui. Dar pentru noi oamenii, ca să înțelegem acest ciclu al activității lui Iisus Hristos etapizat, că noi numai așa putem, oamenii, să înțelegem toate lucrurile acestea, dacă le etapizăm. Deci pentru noi, oarecum, Iisus, sau a fost relatat faptul că Iisus a înălțat la cer, El nicio clipă nu l-a părăsit ca Dumnezeu pe Tatăl Său sau locul Lui din cer. Deci, practic, spunem, El are loc aici, reîntronizarea lui Iisus la cârma Universului, dar o să vedem imediat de ce spunem acest lucru. El oricum a fost tot timpul acolo, ca Dumnezeu, conducând Universul întreg. Dar de ce spunem acest lucru? Pentru că El, acolo, acum, prin înălțarea la cer, se găsește într-un alt statut pentru totdeauna care are referință sau legătură cu noi. Și anume, întrebarea care se pune și pe care foarte multă lume și-a pus-o este dacă Iisus, prin înălțarea la cer, a părăsit umanitatea sa, firea umană. O întrebare pe buzele multor creștini, a multor oameni. Răspunsul este, după cum vedeți, Iisus n-a părăsit umanitatea sa, a luat-o cu sine. Deci persoana Lui divino-umană se găsește veșnic de-a dreapta Lui Dumnezeu. Deci omenitatea Lui n-a fost părăsită. De aici legătura Lui continuă cu umanitatea și cu omul și în această calitate. Deci El n-a părăsit firea umană, firea noastră umană, ci a dus-o cu sine acolo de-a dreapta Lui Dumnezeu. De aici, repet, legătura cu umanitatea. Deci, cu alte cuvinte, cine se găsește de-a dreapta Lui Dumnezeu din punctul de vedere uman, de înțelegere? Fratele nostru mai mare, Iisus Hristos, cu umanitatea Lui, se găsește acolo pentru noi. O să vedem imediat. Starea actuală a Lui, acum, după înălțare, este aceea de mijlocitor pentru noi. Pe lângă Tatăl, în calitatea, sigur, a Lui și de om, dar de o fire umană îndumnezeită. Că știți dumneavoastră că lucrurile acestea sunt greu de pătruns, greu de înțeles. Nici în spațiul teologic nu spunem mai mult. Pentru că este foarte greu să spui mai mult în acest sens. Dar ce este important pentru noi este că în starea actuală, cu referință la firea lui umană, ca și a noastră fire umană, fiind om ca și noi, și nepărăsind umanitatea lui, el se găsește în stare de mijlocitor pe lângă noi, pentru noi pe lângă Tatăl. Deci el, prin firea lui umană, încă mijlocește pentru noi, pe lângă Tatăl cel Ceresc. Iată, în Epistola către Evrei, în capitolul 7, versetul 25, avem un text foarte important. De aceea se spune în epistolă și poate să-i mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie prin el de Dumnezeu, fiind pururea viu ca să mijlocească pentru ei. Deci, iată, în calitatea lui de om, pururea mijlocește pentru noi. Avem, cu alte cuvinte, un reprezentant, să zicem, al umanității în sânul trăimii. Repet, în această calitate a lui de Dumnezeu, om. Și în stare de a nu fi părăsit firea umană. Iar în versetul 9:24 din aceeași epistolă către Evrei se spune că și Hristos n-a intrat într-un altar făcut de mâini, închipuirea celui adevărat, ci în cerul însuși, se referă aici la înălțarea lui, pentru ca pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Deci pentru noi, calitatea lui umană să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Nu spune pentru el, ci pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Iată pe cine avem noi acolo mijlocitor și iată legătura cu cerul a noastră prin Iisus Hristos și după înălțarea lui la cer. Altfel spus, el n-a părăsit umanitatea noastră. Noi acolo suntem reprezentați prin el în fața Tatălui Ceresc. Am putea să facem, ca să înțelegem mai bine, o legătură vis-a-vis de această stare de mijlocitor cu Vechiul Testament, cu un text din Vechiul Testament. În Cartea Facerii, în capitolul 49 din Vechiul Testament, se relatează ce s-a întâmplat cu Iacov, patriarhul din vechime, tatălui Iosif, când el s-a strămutat, când a plecat în Egipt cu ceilalți copii ai lui, frați al lui Iosif. Un sfânt părinte al bisericii analizează acest exemplu, încercând ca prin asta să ne spună nouă pe cine avem mijlocitor astăzi pentru noi și care este rezultatul mijlocirii lui pentru noi, deci al lui Iisus Hristos, ca om în umanitatea lui îndumnezeită în cer. Și când Iacov a ajuns cu fiii lui și cu familiile copiilor lui în Egipt, Faraon, stăpânul Egiptului, îi spune lui Iosif, care era un sfetnic al lui apropiat, un fel de ce am înțelege noi azi, prim-ministru, îi spune lui Iosif, uite, știi ce? Ia-l pe tatăl tău și pe toți frații tăi și familiile lor și dă-le pământul cel mai bun. Du-i în pământul cel mai bun din Egipt. Se spune că ei s-au așezat în pământul Goshen, pământ roditor, un pământ bun. Deci Faraon îi face un privilegiu lui Iosif, pentru că l-a slujit, pentru că era un sfetnic minunat și astfel familia lui Iosif, tatăl lui și frații lui, cu toți ai familiilor lor, au în Iosif un mijlocitor în Egipt. Și prin faptul că Iosif a avut poziția respectivă în fața lui Faraon, au beneficiat din această poziție toți cei apropiați ai lui. Sigur, asemănarea e palidă cu ceea ce înseamnă Iisus pentru noi, dar dacă Iisus este mijlocitor pe lângă Tatăl cel Ceresc, cu siguranță beneficiul pentru noi este imens. Așadar, iată de ce nu trebuie niciun moment să pierdem nădejdea, niciun moment să nu credem că prin înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, legătura lui cu omenirea, legătura lui cu istoria, legătura lui cu pământul s-a încheiat. Nu. În firea lui umană, toți oamenii au fost prinși. El a avut firea noastră umană. De aceea suntem acolo reprezentați. Iată, pentru noi semnificația, pentru noi cei de astăzi, semnificația înălțării lui Iisus Hristos la cer. Și a poziției în care Iisus Hristos, în calitatea Lui de om și Dumnezeu, înălțat de-a dreapta Tatălui, se găsește, deci această poziție și care sunt roadele acestei poziții pentru noi cei de astăzi. Iată cât de importantă este această, cât de important este acest moment din viața lui Iisus, din viața istorică a lui Iisus și consecințele acestei prezențe a Lui în cer, în această stare pentru noi cei de astăzi. Și acum trecem la pogorârea Sfântului Duh. Și vedem ce s-a petrecut, în ce a constat acest eveniment, de ce pentru noi cei de astăzi este foarte important, ce s-a realizat atunci și dacă noi mai avem o legătură cu ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani. Aș vrea să vă spun că noi nu suntem despărțiți nicio clipă de evenimentele mântuitoare de acum 2000 de ani. Ele se repetă cu noi virtual, fiecare moment, la fiecare Sfântă Liturghie, să știți că noi suntem martori întregii opere mântuitoare, desfășurării sub altă formă a întregului arsenal, să spunem așa, de evenimente mântuitoare pentru noi. Poate că odată, chiar dacă nu intră în spațiu biblic, în cadrul programului nostru o să facem odată liturghia, explicarea Sfintei Liturghii. Știți toți ce se petrece la Sfânta Liturghie. Odată, în urmă cu ani, mai mulți în urmă, fostul mitropolit Bartolomeu a explicat în catedrală, timp de mai multe luni, ce este liturghia și ce înseamnă liturghia. Sunt convins că poate și cei care ați fost atunci prezenți ați mai uitat din ceea ce înseamnă liturghia, iar poate alții niciodată n-ați auzit ce înseamnă liturghia explicată. Liturghia nu este o rugăciune a bisericii. Liturghia nu este o slujbă a partea bisericii. Liturghia este mai mult decât atât. Este recapitulată toată opera mântuitoare. Noi suntem martori evenimentelor mântuitoare în liturghie. De aceea și primim o energie cu totul aparte în Sfânta Liturghie. Puterea și energia Duhului Sfânt care și peste noi se revarsă. Dar odată poate că vom face și acest lucru. Nu știu câți dintre dumneavoastră, cred că nu mulți sau poate niciunul, ați văzut vreodată ce se petrece în altar cu prescura care se aduce ca jertfă. Poate că ar merita aici odată în fața dumneavoastră să vă arătăm ce se petrece cu prescura aceea. Ce se face? Ce se ia de acolo? Ce nu se ia? Cât se ia? Și ce se petrece? Să știți că odată am avut o experiență ca preot în acest sens la o parohie undeva la munte, undeva în jurul localității Beliș, la Râșca de Sus. Și când m-am dus acolo într-un anumit context, prima liturghie, m-am dus pe un fond de probleme acolo în parohie, prima liturghie am săvârșit-o de flori cu pâine. N-am avut o prescură. Și cu câțiva oameni numai în biserică. Doar atât. Și ia imaginați-vă, 2-3 oameni în biserică, erau dezbinați, nu știu câte bisericuțe, n-am avut pâine, n-am avut prescură și cu pâine am slujit atunci. Se poate, la cazul de forță majoră, preotul binecuvintează și slujește liturghia, repet, în cazul de forță majoră și cu pâine. Sigur că am rămas acolo, eu m-am dus pentru o duminică, dar ce puteam să fac într-o duminică? Mai nimic. Și am rămas acolo în săptămâna patimilor, joi și vineri, studenților mei le-am povestit acest lucru și am rămas și în ziua de Paște. Și din clipa aceea, de la 2-3 oameni, după, m-am dus și în duminica Tomii și am avut câțiva oameni în biserică. Nu vă spun că în ziua de Paște a fost plină biserică, dar au venit copiii, oameni, părinților de acolo, veneau din altă parte și au venit la biserică. Iar după o lună sau două, biserica a fost plină când mergeau. Dar nu aducea nimeni prescură la biserică. Sau aduceau una sau două familii. Și atunci ce am făcut? Le-am explicat oamenilor ce este liturghie. Pentru că ei credeau că prescura aceea, pe fondul de ceartă și cu fătul și cu cântărețul, credeau că aceștia și cu preotul, aceștia beneficiază de prescura aceea. De ce să mânce fătul și diacul și preotul pâine așa de bună? De ce să ducem noi pâine acolo? Pentru că ei nu știau ce-i cu prescura aceea. Și atunci ce am făcut? Timp de o proprie jumătate de an, fiecare duminică, mergeam din două în două săptămâni, fiecare duminică mișeam în afara altarului și făceam proscomedia, așa se cheamă, adică partea aceea de slujbă pregătitoare a liturghiei, arătându-le oamenilor ce se petrece cu prescura aceea. Și când au început să înțeleagă ce se petrece acolo și care este jertfa cu care se duce omul la biserică. Omul nu merge la biserică, la liturghie, ca la spectacol. El trebuie să participe. Și nu-i suficient că dăm un pomelin. Și au început să vină prescuri și am spus, fiecare familie trebuie să participe la liturghie cu jertfă. Și nu o faceți prescuri mari, cât o pâine. Prescură mică pentru a fi prezenți acolo. Sigur că nu o să vă explic acum în ce constă tot acel demers pe care l-am săvârșit acolo. Și când am văzut că nu mai avem loc pe masă de prescuri, într-o altă duminică, și asta a fost predica mea aproape o jumătate de an. M-am dus pentru duminică și am rămas aproape 2 ani. Și când am văzut câte prescuri vin, într-o duminică veneau femeile de acolo, ele se ocupau cu plase de alea de rafie, de nylon, ce vedeți prin piață, mai sunt poate acum. Și veneau frumos cu prescura învelită într-un prosopel, într-o pânză, într-un prosop de pânză curat, merindare, spun ei acolo. Și la un moment dat le-am spus, lăsați, nu, n-am mai luat numai prescura din mâna lor, ci am luat toată plasa. Și de aceea mi-au spus, și părintele, ne-am gândit atunci, acum ce mai faceți și cu plasele? Câte plase are părintele acum? Dacă aducem 40 de prescuri și vin 40 de plase, ce face părintele cu 40 de plase? Dar surpriza a fost următoarea, când am intrat în altar și a văzut fătul ce fac, a spus, ce facem aici? Păi zic, o să vedeți ce facem. Și la urmă, sigur că nu mai știam acum, am spus, luăm prescurile de acolo, se iau o miride din fiecare prescură, se pune acolo pentru fiecare familie. Așa e familia reprezentată acolo, fiecare nume de bolnav, de călător, de familie învrăjbită și așa mai departe, sunt acolo prezenți lângă Iisus. O să facem aceasta.
Mai multe vom vedea și data următoare.
Mi-am spus, pune toate plasele frumos, lângă oaltă, cu merindarea, cum se spune, în interior, și vedem la urmă ce facem. Și când s-a terminat desfințit liturghia și prescurile anafora după acțiune, am spus, acum taie jumătate din fiecare prescur și pune-o în plasă. Pune-o în plasă, în fiecare plasă. Păi cum, ce ne mai rămâne? Și ne rămâne și noi. Și pune în fiecare plasă. Și așa fiecare familie, că s-a întors acasă cu jertfa, o parte din jertfa pe care au adus-o la altar pentru cei bolnavi, pentru copii, pentru cei care n-au venit, pentru cei învrăjbiți și gustau din prescura sfințită și din jertfa lor. Nu mai spun cât s-au beneficiat de ce rămânea acolo. Și așa se face că în momentul când am plecat de acolo, nici pe laița de lângă altar, că am mai introdus o masă, nu mai încăpeau prescurile, puneam și jos. Erau niște fețe de masă și le puneam și acolo, pentru că nimeni nu mai venea la biserică fără jertfă. Iar părintele care poate acum mă ascultă, care a venit după mine, părintele Pânzaru, poate să confirme acest lucru, dacă acum ne ascultă. Vreau să vă spun ce este liturghia, ce se petrece la liturghie și ce înseamnă pentru noi liturghia. Dar vom reveni Adică revin acum la temă, dar asupra acestei teme, poate că, chiar dacă nu face parte din programul biblic, o să insistăm aici, o să vedeți dumneavoastră ce se petrece în liturghie. Se schimbă statutul fiecărui om după ce știe ce liturghie. De aceea nu se ne mai permitem, după ce știm ce liturghia, să ne ducem la liturghie când vrem, mergem să ascultăm predică, după care mergem acasă. Nu. Când vom ști ce liturghia, nu mai putem să mergem după ce începe și nici să ieșim înainte de a se termina. Și o să vedeți de ce.
Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.